งจะพร้อมกันแล้วนะ วันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำของเดือน8อีกวัน2วันก็จะเป็นวันเทศกาลเข้าพรรษาของพวกเราชาวพุทธแล้วฉะนั้นพี่น้องญาติโยมบาจกอุบาสิกามาในวันพระจะเป็นวันขึ้น7ค่ำ8ค่ำขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำข้างขึ้นข้างแรมจะเป็นเทศกาลนอกเกิดการเข้าพรรษาตามปกติที่วัดของเราเราไม่ได้ถือเป็นจิตที่จะให้พี่น้องญาติโยมจะมาทานศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศึกษาวิธีรักษาศีลเอาแบบง่ายๆแบบสะดวกก็ไม่จำเป็นที่จะสมาทานจากพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะกิจกรรมในการรักษาศีลหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพงสอนว่าศีล ที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกมีการสมาทานวิรัติคือได้สมาทานจากพระสงฆ์องค์เจ้าจากศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีอันที่2เจตนาวิรัติเรารู้แล้วว่าศีล5พระพุทธเจ้าห้ามอะไรมั่งศีล8ห้ามอะไรมั่งเมื่อถึงการเวลาที่เราจะรักษาศีล5รักษาศีล8เหมือนอย่างที่วันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ําของเดือน8วัน2วันจะเป็นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วใครจะรักษาศีล5หรือรักษาศีล8ให้พากันมีกุศลและเจตนาเจตนาวิรัติเอาอันที่3ปกติศีลถ้าโอกาสการเวลาใดที่พวกเรามีความมั่นใจว่าการเว้นจากโทษ5ประการนั้นไม่จำเป็นในชีวิตไม่จำเป็นที่จะมีความกังวลว่าเรื่องสมาทานหรือเรื่องเจตนาวิรัติเพราะรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษอันนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมมีความสำนึกในใจแล้วก็มีความละอายต่อความชั่วจริงเพราะไปทำสิ่งที่มันเป็นโทษแต่มันชั่วมันไม่ดีมันเป็นบาปฉะนั้นความสำนึกที่จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ต้องอาศัยการฟังและก็มาฝึกฝึกอะไรฝึกตั้งใจตั้งสติตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีคนนั้นรู้ตัวตั้งได้ดีมากๆยิ่งรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไม่กล้าคิดไม่กล้าทำในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษนั้นตัวอย่างอย่างที่เรื่องศีล5แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไม่ดีเมื่อตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีรู้ตัวคุณค่าของความเป็นสมบัติของมนุษย์คนเรานี่น่ะมโนสมบัติคือจิตใจ วจีสมบัติคือคำพูดกายสมบัติคือรูปร่างตัวตนคนเรานี่เกิดขึ้นมาได้เพราะผลบุญคือเว้นจากความชั่ว5ประการนั้นถ้าเว้นจากความชั่ว5ประการที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความไม่ดีนั้นเว้นได้ละเอียดสมบัติอันล้ำค่ารูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัตินี่ก็จะแสดงถึงความดีความสวยความงามความละเอียดอ่อนโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีอายุก็ยืนนานลูกสวยรวบงามโภคะสมบัติพร้อมนี่เป็นผลเป็นผลาอานิสงส์คือเว้นจากความชั่ว5ประการนั้นความชั่วที่8ประการอย่างสมาทานศีล8เรารู้ว่าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าห้าม8อย่างนั้นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นำเป็นให้เกิดทุกข์เกิดโทษในชีวิตความเป็นอยู่ทั้งนั้นเรามาตั้งใจฟังตั้งสติฟังตั้งใจฝึกสมาธิจิตให้มีความหนักแน่นเชื่อมั่นตั้งมั่นต่อความดีได้มากขึ้นชื่อว่าโทษ5ประการ8ประการ10ประการ227ประการนี่รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวมันเกิดความละอายแก่ใจมันเกิดความตรุ่งกลัวในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นนะอันนี้คุณค่าคุณภาพสำหรับที่พวกเรามีโอกาสมีเวลามาฟังและฝึกฝึกกายที่เป็นรูปสมบัติของพวกเราให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรมฝึกวาจาฝึกจิตใจของพวกเราที่มันเป็นวจีสมบัติมโนสมบัติให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมศีลธรรมคือเส้นทางนำมาซึ่งความสุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าฉะนั้นพระลูกพระหลานที่มีโอกาสบวชเข้ามาพวกบวชใหม่ตลอดถึงพี่น้องญาติโยมที่มีภาระรับผิดชอบหน้าที่การงานทางบ้านใกล้รู้จักหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธอย่างน้อยๆ อยู่ที่ไหนวันพระแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นน่ะให้มีความสำนึกถ้าจิตใจมีกุศลและเจตนาเชื่อในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่จำเป็นเชื่อถึงวันพระวันเจ้าแต่ละวันแต่ละครั้งทุกวันจะวันไหนก็ขึ้นชื่อว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาสมบัติล้ำค่าโลภสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติของพวกเราเนี่ยไปทำความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วที่พระพุทธเจ้าพระที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วก็คือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ฉะนั้นพี่น้องญาติโยม เทศกาลเข้าพรรษาแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีภาษาเราเป็นเทศกาลเป็นฤดูกาลที่พวกเราชาวพุทธบริษัทเข้าหาความดีเข้าหาบุญเข้าหากุศลนี่ความหมายภาษาเราเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศการพวกเราชาวพุทธบริษัทเข้าหาความดีเข้าหาบุญเข้าหากุศล ข้าหาความดีความดีที่พวกเราจะรู้เป็นความดีที่ถูกเป็นความดีที่ดีความดีที่เป็นสมบัติของใจที่พวกเราอาศัยอยู่เราจะมาเรียนรู้จากที่ไหนทีเนี่ยสถาบันเอิญไม่แน่นอนสอนเรื่องความดีสอนเรื่องให้เกิดความสุขความสบายนอกจากสถาบันพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละฉะนั้นเถิดพี่น้องญาติโยมทั้งหลายเชื่อเถอะ หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตใจของพวกเรานี่นะอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่อาศัยความสุขความสบายเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นเมื่อใจอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่พวกเราควรอย่างยิ่งที่จะมาทำความดีให้ใจเพื่อให้จิตใจมีความดีมากมากขึ้นใจอาศัยความสุขความสบายเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขความสบายให้จิตใจเพื่อให้จิตใจมีความดีมีความสุขความสบายพึ่งพาอาศัยอันนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่าที่พวกเราอาศัยอยู่มีอยู่ฉะนั้นจึงมีการยกฐานะจิตใจจากความดีพื้นฐานที่เป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์เรียกมนุษย์สมบัติพบนี้ชาตินี้พวกเราเดินทางมาเจอมาเจอมาเห็นแล้วได้แล้วมนุษย์สมบัติมาศึกษาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ความสุขจากมนุษย์มนุษย์สมบัติว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสบายนั่นน่ะมาเรียนรู้จากมนุษย์คนเราเนี่ยเพราะมนุษย์คนเราสามารถที่จะรู้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรทุกอย่างใจมนุษย์คนเราเท่านั้นเหมาะสำหรับที่จะรู้จักและเรียนรู้ฉะนั้นพวกเรามาอยู่ในฐานะของความสมบัติมนุษย์สมบัติเรียนรู้ความสุขความสุขเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความสบายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความดีเป็นอย่างนี้ความชั่วเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนั้นมาเรียนรู้ในชีวิตความเป็นอยู่ของเราและก็มาเรียนรู้จากชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลอื่นเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะความดีความชั่วความสุขความทุกข์โลกมนุษย์นอกจากมนุษย์คนเรานี่มีสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทในน้ำบนบกถึงจะตัวใหญ่ขนาดไหนเขาไม่รู้จักที่ไปที่มาของความดีความชั่วความสุขความทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญสัตว์ประเภทนั้นสรรเสริญมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐแล้วจิตโฉมุรุสะปฏิลาโภเป็นผู้มีโชคมีลาภอย่างประเสริฐแล้วเกิดขึ้นมาจะได้รู้จักว่าความดีเป็นยังไงความชั่วเป็นยังไงความสุขความทุกข์เป็นมาเรียนเรียนรู้จากชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเราทุกคนเนี่ยเมื่อเรียนรู้ความดีความชั่วความสุขความทุกข์แสวงหาความสุขแสวงหาความสบายตั้งแต่วันเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายยื่นความสุขความสบายยื่นความดีให้เราจนพวกเราพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ จะแสวงหาความดีแสวงหาความสุขความสบายตัวเองจนถึงปัจจุบันถามว่าพวกเราเพียงพอแล้วหรือยังทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังยังไม่พอความดียังต้องการอีกอยู่ความสุขความสบายก็ต้องการอีกอยู่นั่นเห็นไหมนี่คือสัญชาตญาณฉะนั้นตรงนี้นี่เองหลักความจริงตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วขึ้นชื่อว่าความดีความสุขความสบายนั่นน่ะที่จิตใจมนุษย์คนเราต้องการปรารถนาในโลกมนุษย์มันมีเพียงแค่นี้แหละมันไม่มากไปกว่านี้มีเพียงแค่ให้พวกเราได้ศึกษาว่าความดีเป็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้าต้องการมากขึ้นกว่านี้ที่เนี่ยให้ยกฐานะยกฐานะของความเป็นสมบัติสุขจากฐานะความเป็นมนุษย์เข้าสู่สวรรค์สมบัติเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นจึงมีการมาศึกษามาฟังมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้จักว่าเส้นทางที่จะเข้าสู่สุขสมบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีอยู่3ไนยะ1มนุษย์สมบัติ2สวรรค์สมบัติ3นิพพานสมบัติบัดนี้พวกเราเดินทางมาถึงมนุษย์สมบัติมาเรียนรู้สุขเรียนรู้ความดีความสบายก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันมีเพียงแค่นี้ถ้าต้องการมากขึ้นกว่านี้มายกฐานะจากสมบัติของความเป็นมนุษย์ให้เกิดศรัทธาความเชื่อปีติยินดีความดีกับความสุขความสบายที่เป็นเส้นทางศรัทธาความเชื่อในยกฐานะความสุขความสบายเนี่ยจากความเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของศีลของธรรมให้เข้าสู่สวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติฉะนั้นจึงมีการมาฟังมาศึกษาเรียนรู้รักษาศีล5รักษาศีล8รักษาศีล10ศีล227เพื่อยกฐานะจิตใจของพวกเราให้เข้าสู่สุขสมบัติอย่างน้อยก็สวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติฉะนั้นพี่น้องญาติโยม พวกเราก็เคยได้ยินได้ฟังว่าสามัญชนปุถุชนสามัญชนปุถุชนคำนี้พูดเรียกมนุษย์ทั้งหลายรวมพวกเราเข้าด้วยคำว่าสามัญชนปุถุชนและปัญญาชนฉะนั้นเพียงแค่นี้สถาบันอื่นเขาเรียนรู้ได้เพียงแค่นี้แต่สถาบันทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วอำนาจการมาศึกษามาฝึกปฏิบัติที่เรียกว่ายกฐานะขึ้นจากปุถุชนเนี่ยเข้าสู่อริยชนพวกเราจึงได้ยินได้ศึกษาคุณธรรมยกฐานะจิตใจด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนเรียกว่าโสดาจิตตจิตทาคานาคาพระหันนะนะที่พวกเราได้ศึกษาตามอันนั้นแหละคือยกฐานะจิตใจที่พวกเราต้องการความสุขต้องการความเจริญให้มากขึ้นกว่ามนุษย์คนเราเป็นไปได้ไหมมีจริงไหมเรียกว่าพระอริยเจ้าอริยชนโสดาสกิทาคานาคาแล้วมีแต่ตำราแต่นั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพระลูกพระหลานทั้งใหม่ทั้งเก่าอันเนี้ยอย่าสงสัยเถอะอันเนี้ยเชื่อเถอะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อยังมีการปฏิบัติอยู่เรื่องมรรคเรื่องผลก็ยังมีอยู่ ไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อยกฐานะจิตใจของพวกเราให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาจึงเป็นกรณียจิตเป็นจิตของพวกเราเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วแต่นี้ต่อไปที่เนี่ยจะนำพี่น้องญาติโยมและพระลูกพระหลานที่บวชใหม่ฝึกใหม่เนี่ยเข้าสู่ในภาคสมาธิการฝึกสมาธิต่อไปที่เนี่ยคำว่าฝึกสมาธิเอาในขณะนี้พวกเรานั่งพระเพียบเปลี่ยนอริยบทเป็นนั่งขัดสมาธิเอานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงอ้าวเปลี่ยนอริยบทนั่งขัดสมาธิกัน การนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิดูรูปพระพุทธรูปรูปพระเจ้าพระองค์ท่านนั่งสมาธิและก็วางมือลงบนตักเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้าพวกเราตั้งกายยังไม่ตรงการนั่งมันจะไม่เกิดกำลังทางสุขภาพแบบธรรมชาติฉะนั้นร่างกายจะเข้มแข็งแข็งแรงไม่กระทบกระเทือนทางร่างกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งอาศัยความเที่ยงตรงนั่งตรงถ้าพวกเราฝึกในการนั่งสมาธิถ้าเผื่อสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วก็ฝึกนั่งอย่างที่ว่าถ้าญาติโยมมีปัญหาทางแข้งทางขาทางหลังทางเอวก็นั่งตามอัตยาศัยที่นั่งอยู่สบายสบายลักษณะไหนก็นั่งแต่ให้วางมือลงบนตักแล้วก็หลับตาทีเนี้ยหลับตาดูใจใจของเราในขณะนี้คือความรู้หรือเรียกว่าธาตุรู้มันรู้อยู่ถ้าเราหลับตาดูใจเราจะได้เห็นใจคือความรู้เรียกว่าธาตุรู้ถ้าเราลืมตาทีเนี่ยมันจะไปมองเห็นข้างนอกฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงให้หลับตาดูใจและให้มีสติตัวเนี่ยสตินี่คือเครื่องระลึกรู้ฉะนั้นท่านผู้รู้สอนให้ตั้งใจตั้งสติเราจะมาได้มาเรียนรู้คำว่าตั้งใจตั้งสติทำแบบนี้ตั้งใจตั้งสติมีความหมายยังไงตั้งใจขึ้นมาเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติขึ้นมาเพื่อให้สติตั้ง ถ้าเราไม่ตั้งใจใจมันจะลอยคิดไปตามเรื่องตามสัญญาอารมณ์ต่างๆทั้งไก่ทั้งไก่ที่พวกเราเคยได้ดูได้รู้ได้เห็นสัมผัสร้อยเรื่อง8ประการที่ชีวิตความไปอยู่ท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมนั่นน่ะใจของพวกเรามันจะลอยมันจะวิ่งมันจะคิดไปตามเรื่องนั้นอันนี้เหตุผลก็ว่าตั้งใจตั้งสติเมื่อเรามาฝึกตั้งใจเอกภาษาหนึ่งพวกเราให้เข้าใจเป็นการตะล่อมกระแสใจหรือกระแสจิตที่มันคิดไป 108,000 เรื่องนั่นน่ะให้มาหยุดอยู่เฉพาะความรู้คือใจควบคุมด้วยกำลังสติสติเครื่องระลึกรู้สติเครื่องระลึกได้นั่นน่ะฉะนั้นศัพท์ธรรมที่จึงพูดเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักให้พวกเรานำมาใช้นั่งขัดสมาธิตามลักษณะกิริยาที่ว่าให้ฟังแล้วอุชงกายอย่างตั้งกายตรงสติมุขขังดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าศัพท์นี้พูดมาเพื่อให้เป็นหลักที่ให้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราฝึกเดี๋ยวนี้มันถูกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมฉะนั้นนะถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจดูความรู้หลับตาดูใจนั่นล่ะสติมุขขังล่ะนะดำรงสติเฉพาะหน้าสติเครื่องระลึกรู้มรรคคือเครื่องแต่งทีเนี้ยที่พวกเราได้ยินว่ามรรคผลมรรคผลมรรคผลน่ะนะมรรคดูกิริยาแต่งดูการแต่งเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจให้อยู่ในลักษณะความเป็นศีลเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาเราจะมาแต่งมรรคคือเครื่องแต่งแต่งกายของเราในอริยบทนั่งสมาธิเราได้แต่งแล้วแต่งวาจาวาจาไม่มีความจำเป็นไม่ต้องพูดเราได้แต่งแล้วถูกต้องแล้วเรียกว่าความสงบกายสงบวาจาสงบยังเหลือแต่ใจทีเนี้ยใจคือธาตุรู้มาเรียนรู้ว่าใจจิตลักษณะสองอย่างเนี่ยใจคือธาตุรู้จิตคือความนึกความคิดไอ้ที่มันนึกมันคิดอันนั้นน่ะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ท่านพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจิตถึงจะเรียกว่าจิตคือความนึกความคิดก็ตามมันก็รู้อยู่ถ้าจิตกับใจใจกับจิตเนี่ยให้พวกเราที่สนใจการศึกษาให้เข้าใจมันพูดแทนกันได้มันเป็นไวยพจน์พูดแทนได้ซึ่งกันและกันมันพูดแทนกันได้และฉะนั้นน่ะความคิดความนึกความคิดนั่นน่ะบัดนี้เราจะมาคิดในสิ่งที่พวกเราจะฝึกจิตฝึกใจให้นึกถึงลักษณะของศีลนึกขึ้นมานึกก็คือความคิดนั่นแหละลักษณะของศีลศีลคือความปกติกายปกติใจบัดนี้กายเราปกติดีแล้วใจของเราจะแต่งใจของพวกเราให้เ ข้าอยู่ในลักษณะของความเป็นปกติใจปกติดีเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ปกติเรานึกใจของเราแต่งใจของเราให้อยู่ในลักษณะของความเป็นปกติถ้าใจปกติดีทีเนี้ยนึกให้ใจของเราอยู่ในลักษณะของความดีความสบายเราแต่งใจของเราให้ดีแต่งใจของเราให้สบายเพราะใจของเราอาศัยความดีอาศัยความสบายเป็นเครื่องอยู่เราแต่งความดีแต่งความสบายให้ใจของเราเนี่ยมรรคคือเครื่องแต่งเมื่อละน้อมส่วนนี้มีความสำนึกรู้อยู่ภายในดวงจิตดวงใจของเราแล้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจอีกทีหนึ่งอันนั้นคือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกพุทโธนึกเอาในใจนะไม่ได้ออกเสียงนึกพุทโธคือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกธรรมโมนั่นเป็นการนึกถึงพระธรรมนึกสังโฆนั่นเป็นการนึกถึงพระอริยสงฆ์ทำไมจึงมีการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือความรู้เลอเลิศประเสริฐในสามโลกนี่แหละไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะเลอเลิศประเสริฐขึ้นชื่อว่าผู้รู้ฉะนั้นน่ะใจของเราเป็นธาตุรู้จึงควรน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์เอกสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจพุทโธพุทธะคือผู้รู้คือใจนี่ความหมายการนึกถึงพุทโธนึกถึงธรรมโมพระธรรมคือการกระทำคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลทำดีคนจะดีได้เกิดจากการกระทำบัดนี้เรากำลังทำดีเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิตั้งสตินั่งสมาธิเรากำลังทำความดีให้ใจพระธรรมกิริยาการกระทำอย่างนี้พระอริยสงฆ์คือกิริยาการปฏิบัติรักษาปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรากำลังปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจเรารวมความว่าลักษณะของพวกเรานั่งสมาธิเพื่อสร้างความดีนี่อยู่ในกิริยาในลักษณะของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกขณะจิตรวมมาแล้วคือเป็นกิริยาลักษณะพวกเราทำความดีนั่นเองเมื่อมั่นใจแล้วอย่างนี้ก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆรู้จักความหมายแล้วก็นึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจให้มีฐานใจที่นึกพุทโธด้วยความรู้สึกความดีของใจความปกติของใจความสบายของใจเป็นฐานรองรับนึกพุทโธเอาไว้ทำไมจึงให้มีการตั้งสติตั้งใจเพราะความคิดขนาดที่พวกเราตั้งใจขนาดนี้ได้ประเดี๋ยวเดียวความคิดอารมณ์เรื่องกิเลสตัณหามันพาไปแล้วฉะนั้นจึงมีการตั้งใจมีการฝึกเพื่อจะให้ใจของเรานี่มีกำลังของสติสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตใจมีความหนักแน่นตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นใจของพวกเราเนี่ยจิตของพวกเรามันจะลอยตามอารมณ์สัญญามันเป็นเรื่องวิ่งตามกระแสของกิเลสวิ่งตามกระแสของตัณหาวิ่งน้อยมีปัญหาน้อยวิ่งไปมากมีปัญหามากอันนี้ต่างหากจึงมีการมาฝึกตั้งใจตั้งสติให้ใจของเราอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการนึกรำลึกนึกถึงนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็นึกพุทโธพุทโธฉะนั้นพวกเราผู้ตั้งใจฝึกปัจจตังจะรู้เองเห็นเองว่าเนี่ยเอาชนะอารมณ์ของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเอาชนะยากขนาดนี้จำเป็นยังไงใช้ความเป็นธรรมส่วนอื่นมาเป็นส่วนประกอบด้วยใช้ขันติธรรมมีความอดความทนมาเป็นส่วนประกอบใช้วิริยะธรรมเอาจิตใจจดจ่อต่อเนื่องใช้ฉันทะธรรมให้มีความยินดีในพอใจในการฝึกฉะนั้นการฝึกที่ฝึกตามคติธรรมข้อธรรมที่ว่าให้ฟังเป็นการนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาใช้นำมาใช้ให้เป็นกำลังทางจิตใจของเราเพื่อจะให้จิตใจของเรามีความตั้งมั่นหนักแน่นเป็นสมาธิฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจความหมายในการฝึกการปฏิบัติอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไปจะได้หยุดการอธิบายขอให้พวกเราทุกท่านตั้งใจตั้งสติทำใจอย่างที่ว่าแต่งใจอย่างที่ว่าแล้วก็นึกพุทโธพุทโธ ฟังต่อสำหรับผู้ฝึกใหม่ต้องทบทวนทำความเข้าใจทำความเข้าใจที่พวกเราฟังพวกเราฝึกเราเข้าใจพิธีการปฏิบัติทางจิตใจวิธีปฏิบัตินั่งสมาธิเราเข้าใจได้ดีมากน้อยขนาดไหนและให้ดูผลการฝึกสมาธิดูที่ใจใจคือธาตุรู้สติของพวกเราระลึกดูใจใจคือธาตุรู้ใจถ้ารู้ให้ใจนึกบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธพุทโธด้วยเอาสติมากำกับและลึกนึกพุทโธถ้าเรามีกำลังสตินึกพุทโธรู้ว่าใจของเรานึกพุทโธอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่พุทโธที่ใจของเรานั่นน่ะมันจะเกิดกำลังของสติกำลังของความวางจากอารมณ์ที่ว่าสงบจากอารมณ์ฉะนั้นในขณะที่เราตั้งใจตั้งสติดูใจนึกพุทโธพุทโธผลปรากฏการฝึกคือใจของเรานั่นน่ะมีกำลังหรือมีพลังก็แล้วแต่จะว่าเ อันนี้ผลการฝึกให้รู้ภายในจิตใจของเราในลักษณะนี้ผลการฟังเราเข้าใจวิธีฝึกอริยบททั้ง4เมื่อเลิกจากนี้ไปแล้วกลางวันกลางคืนถ้าเผื่อไม่มีธุระภาระอันอื่นเราหลบหลีกอยู่คนเดียวองค์เดียวฉะนั้นน่ะที่อยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าจึงให้อยู่กุฏิละองค์ละองค์ที่อยู่ห้องละองค์ละองค์ละองค์กันความหมายก็เพื่ออยากจะให้เข้าใจวิธีสถานที่ฝึกถ้าอยู่รวมกันมันเป็นสัญชาตญาณมันจะหาเรื่องโคยเรื่องโคยนั้นเป็นสัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงห้ามอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันน้อยต่างท่านต่างองค์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาต่างท่านต่างคนต่างเข้าใจหน้าที่ต่างเข้าใจความหมายตรงนี้ก็ให้โอกาสกันอริยบททั้ง4สถานที่ที่พวกเราอยู่นั่นน่ะที่นั่งก็เพื่อฝึกนั่งสมาธิที่เดินก็เป็นที่เดินจงกรมในขณะที่เรานั่งเหนื่อยแล้วก็ออกเดินเป็นการเดินจงกรมเปลี่ยนอริยบทผ่อนคลายทุกขเวทนาเหนื่อยเมื่อยหิวหรือยืนส่วนวิถีจิตความสำนึกมีสติตามระลึกรู้อยู่อันนั้นไม่เปลี่ยนสติอยู่กับใจรู้ใจอยู่ใจคือผู้รู้ถ้ารู้อันเนี้ยถ้าจะคิดให้มันคิดนึกพุทโธถ้าไม่คิดก็ให้กำหนดผู้รู้คือใจให้ดูความดีของใจความสบายของใจความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจหรือดูความปกติดีของใจถ้าเราดูความปกติดีของใจในขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าใจของเรานั้นอยู่กับลักษณะของศีลเป็นศีลานุสติถ้านึกพุทโธก็เป็นพุทธานุสติเครื่องระลึกเป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่ของใจเมื่อพวกเรารู้จักวิธีการปฏิบัติตัวมรรคคือเครื่องแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจของตัวเองลักษณะนี้ที่เนี่ยลักษณะนี้สถานที่ที่ควรแต่งควรฝึกท่านจึงให้อยู่ในความเงียบความเงียบอันนี้เหมือนอย่างพวกเราอยู่ในขณะนี้นั่งอยู่ด้วยกันหลายท่านหลายองค์หลายคนเหมือนไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนไม่มีอุบาสกอุบาสิกาไม่มีคนสักคนอันนี้คือความเงียบฉะนั้นความเงียบลักษณะนี้ เป็นสถานที่ฝึกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เป็นสถานที่วิเวกตามถ้ำเงื่อมผาป่าเขาลุกกระมวลล่มไม้เหมือนอย่างสถานที่พวกเราอยู่นี่แหละอยู่ในท่ามกลางของความเงียบให้มันเป็นความเงียบสงบที่เนี่ยเมื่ออยู่ในท่ามกลางของความเงียบให้เป็นความเงียบสงบเงียบสงบทั้งภายนอกเงียบสงบทั้งภายในคือจิตใจ มาเรียนรู้จักอยู่ในความเงียบอยู่ให้มันเป็นให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจ ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่เจอความเงียบมันจะเกิดความเงียบเหงาซึมเศร้าเศร้าใจระวาเวอันนี้ผิดอันเนี้ยฉะนั้นสถานที่ความเงียบที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนตรัสรู้อยู่ในความเงียบสงสาวกสาวิการู้ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อาศัยรู้ในสถานที่มีความเงียบแต่ให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ความเงียบนั่นน่ะมันจะเกิดความเงียบเหงาเศร้าใจระวาเวกนั้นอยู่ในความเงียบไม่เป็นอยู่ในความเงียบเป็นให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจสดชื่นรื่นเริงจิตใจมีอิสระฉะนั้นพี่น้องญาติโยม หรือพระบวชใหม่พระลูกพระหลานให้พากันเข้าใจหน้าที่ความหมายสถานที่ที่พวกเรามาฟังมาฝึกมาปฏิบัติถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้ล่ะที่อยู่ของพวกเราเสนาสนะพอหลบแดดหลบฝนได้ยินดีพอใจนั่งสมาธิฝึกเดินจงกรมในเส้นทางที่ทางจงกรมเดินของใครของเราให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าใครมีนิสัยโลภดีผิดตัวอย่างนี้ก็ให้โอกาสกันทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งพี่น้องญาติโยมนั่นแหละโลภดีผิดตัวอยู่ของใครของเราเพื่อต้องการฝึกในความสงบกายสงบวาจาสงบเพื่อฝึกจิตใจให้มีความสงบเมื่อใจเรามีความสงบก็อย่างว่านั่นแหละใจคือท่ารู้รู้จักละปล่อยวางเรื่องต่างๆมีสติระลึกรู้ความรู้ที่ปรากฏขึ้นภายในใจมันจะเกิดพลังเกิดกำลังกำลังใจเกิดขึ้นใจมีกำลังมากอันนั้นแหละเป็นคุณค่าเป็นคุณสมบัติที่พวกเราต้องการที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าใจมีกำลังงานทุกประเภทจะงานมากงานน้อยงานหนักงานเบาเป็นจิตใจเหมาะแก่การงานนั้นๆฉะนั้นพวกเราทุกท่านพี่น้องญาติโยมทุกคนในการฟังการฝึกให้เข้าใจความหมายหรือหน้าที่เมื่อพวกเราเข้าใจความหมายหน้าที่ของพวกเราอย่างนี้เอาวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแก่นี้ทีนี้ต่อไปจะพาเลิกเปลี่ยนนิยบทเดินจงกรมของใครของเราเอาที่นี่